إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد. كم مسلمين ومسلمات رحمني ورحمكم الله. Dalam kesempatan pagi hari ini kita akan baca Sarah Nawaqidul Islam yang matannya adalah tulisan Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahab dan penjelasannya adalah dari Ma'ali Syekh Salih Ibn Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimallahu ta'ala, I'lam anna nawaqidul islami asyaratu nawaqidha. Katailah dan sadarilah bahasanya pembatal-pembatal Islam itu ada 10 pembatal. Penjelasannya qala syarih hafizahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Syekh rahimallah, penulis rahimallah taala mengatakan i'lam artinya ta'allam wa faham, ketahuilah dan pahamilah. Dan kata-kata i'lam ini biasa didatangkan lil ahamiyah untuk menunjukkan pentingnya hal yang akan disampaikan. Kemudian fungsi yang kedua adalah at-tanbih, untuk menarik perhatian. Ya, menarik perhatian pembaca. Ya, al-ahamiyati ma ba'daha, mengingat pentingnya apa yang akan disampaikan. Maka kata-kata i'lam memiliki dua fungsi. Pertama, menunjukkan bahasanya apa yang akan disampaikan itu urgen dan penting. Kemudian yang kedua, untuk menarik perhatian. Tolong perhatikan. Ya, demikian kurang lebih kandungannya. Anna nawaqidul islami asaratun, sunnya pembatal Islam itu ada 10. Anna waqid jama' dari naqid, artinya adalah mubtilat, hal-hal yang membatalkan. Contoh yang lain, nawaqidul wudu itu artinya adalah mubtilatuhu, pembatal-pembatal wudu. Tusama bin nawaqid, maka pembatal disebut dengan nawaqid. Ya, pembatal Islam disebut nawaqid, waktu sama disebut juga dengan asbab buriddah, sebab-sebab kemurtatan, disebut juga dengan anwa' uriddah, macam-macam atau jenis-jenis kemurtatan. Dan mengetahui pembatal-pembatal Islam muhimmatun jiddan, penting sekali bagi seorang muslim, bukan untuk menuduh-nuduh orang lain dan memvonis-vonis orang lain, namun tujuan pokok belajar pembatal Islam dan yang lainnya dari hal-hal yang jelek, min ajli ayatajannabaha, untuk bisa menjauhinya. Wa yahdhar minha, dan bisa mewaspadainya. Di anal muslimah, karena seorang muslim jika tidak mengetahui pembatal-pembatal Islam, maka dikhawatirkan ayaqa'a, dia akan terjatuh dalam sebagian darinya. Wa yamna al-khuturati, maka pembatal belajar tentang pembatal-pembatal Islam adalah satu hal yang khuturah. Khuturah di sini artinya satu hal yang penting. Wal ahamiyatu bimakan, dan sangat urgen. Karena yang dipelajari adalah pembatal-pembatal Islam, mubtilatuhu dan pembatal-pembatalnya, dan mengetahui sebab-sebab kemurtatan dari Islam, muhimmatun jiddan, penting sekali. Riddah dari Islam, murtad dari Islam, maknanya meninggalkan Islam. Dari kata-kata irtada, maknanya roja'a, kembali dari Islam, artinya meninggalkan Islam. Allah Ta'ala berfirman, wala tartattu ala adbarikum, janganlah kalian kembali ke belakang, fatangqalibu khasirin, maka jadilah kalian orang-orang yang merugi. maka murtad itu disebut kembali ke belakang untuk menunjukkan dan mengisyaratkan bahasanya kekafiran adalah kemunduran dan bukan kemajuan. Tidak sebagaimana anggapan banyak orang yang beranggapan bahasanya meninggalkan Islam, kekafiran adalah kemajuan, kemodernan. Ini satu hal yang tidak benar. Bahkan itu adalah ala adbarikum. Itu adalah mundur ke belakang. Maka kekafiran adalah kemunduran. Kemunduran dan bukan kemajuan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa may yartadid minkum," siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya yaitu Islam, maka dia mati dalam keadaan kafir, faulaika, maka mereka itulah orang-orang yang hapus amal kebajikannya di dunia dan di akhirat. Mereka-mereka ini adalah ashabun nar, penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal dalam neraka. Maka surat Al-Baqarah ayat 217 ini dalil penting yang menunjukkan bahasanya terhapusnya amal soleh karena sebab kekafiran itu bersyarat. Itu bersyarat, yaitu syaratnya mati dalam keadaan kafir. Fayamut wa huwa kafirun. Adapun orang yang terjumus dalam kekafiran, kemurtadan, namun tidak mati dalam keadaan kafir dan murtad, maka pendapat yang benar, maka yang benar amalnya tidak hilang. Amal solehnya tidak hilang. Terhapusnya amal soleh karena kemusyrikan, karena kekafiran, itu bersyarat manakala mati dalam keadaan kafir. Berdasarkan ayat ini. Maka dalam ayat ini terdapat peringatan keras dari Allah untuk orang-orang yang beriman. Siapa saja yang murtad di antara kalian, wahai orang-orang yang beriman, dari agamanya dan dia mati dalam keadaan kafir, artinya belum bertobat sebelum mati, dan kembali kepada Islam sebelum mati, faqad habitat a'maluhum, habitat maknanya batalat. Maka batal dan sia-sialah amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka ini adalah para penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka adalah orang-orang yang kekal dalam neraka. Innal ladzina irtaddu ala adbarihim, orang-orang yang murtad kembali ke belakang, mim ba'di ma tabayyana lahumul huda, setelah jelas baginya petunjuk dan ilmu, asyaitanu sawwala lahum wa amla lahum, maka setan itulah yang menggoda mereka dan setanlah yang mendikte mereka. Demikian di surat Muhammad ayat yang ke-25, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, mayyartadda minkum an dinih, siapa saja yang murtad di antara kalian dari agamanya, maka Allah akan datangkan sekelompok orang, yuhibbuhum wa yuhibbunah, Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Ayat ini dalil bahasanya Allah yuhibbu wa yuhabbu, mencintai dan dicintai. Adillatin 'alal mu'minin, mereka adalah orang-orang yang tawadhu dengan sesama orang-orang yang beriman. A'izzatin 'alal kafirin, dan mereka adalah orang-orang yang mulia di depan orang-orang kafir. Maka di antara sifat orang-orang yang Allah cintai, mereka adalah orang-orang yang tawadhu dengan orang-orang yang beriman, sesama mukmin. Bukan orang-orang yang sombong, merasa kemudian paling benar, merasa paling baik, sehingga sombong. Namun mereka adalah orang-orang yang tawadhu dengan orang-orang yang beriman. Mayyartadda minkum an dinih, artinya yarji' kembali dari, kembali dari artinya meninggalkan agamanya. Maka dalam ayat-ayat ini terdapat at-tahdzir, peringatan tentang, peringatan dari kemurtadan dan ancamannya. Itu dalil ayat tentang masalah murtad. Adapun dalil hadis tentang masalah kemurtadan adalah diantaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di salah satu hadis di Arba'in Nawawiyah, la yahilu tamamri'in muslimin ila bi ihdats salat, tidaklah halal darah seorang muslim untuk ditumpahkan kecuali dengan salah satu dari tiga perkara. Namun tiga hal ini bukanlah membatasi. Ada hal-hal yang lain yang tidak disebutkan di sini, yang Nabi sebutkan dalam hadis-hadis yang lain, semacam homoseksual tidak disebutkan di sini. Maka tiga di sini itu tidak bersifat membatasi. Dikarenakan mafhumul adad la yu'tad, mafhum adad, mafhum bilangan itu tidak teranggap. Ketika Nabi sampaikan tiga hal ini adalah menyebabkan halalnya darah seorang muslim, maka bukan berarti selain yang tiga itu tidak menyebabkan halalnya darah. Maka, karena itu mafhum adad, dan mafhum adad itu la yu'tad menurut pendapat yang paling kuat. As-sayyibuz zani, orang yang sudah menikah dan berbuat zina. Wa nafsu bin nafsi, dan nyawa dibalas dengan nyawa, artinya qisas. Wa tarik li dinihi, dan orang yang meninggalkan agamanya alias murtad. Wa hadha wa syahid, inilah yang jadi sisi pendalilan. Al-mufarik lil jama'ah, yang meninggalkan al-jama'ah yaitu jama'atul muslimin. Maka yang dimaksud dengan meninggalkan jama'atul muslimin adalah murtad. Maka siapa yang murtad, maka dia adalah orang yang meninggalkan jama'atul muslimin. Jama'atul muslimin artinya ya kumpulan kaum muslimin. Dan seorang itu meninggalkan kumpulan kaum muslimin manakala dia murtad. Maka al-mufarq lil jama'ah itu adalah penegas ulang untuk kalimat at-tariq lidinihi. Bukan poin yang keempat, karena Nabi telah sampaikan di awal bahasanya beliau cuma mau menyampaikan tiga saja. Oleh karena itu tidaklah benar pendalilan sebagian orang yang menjadi anggota sejumlah kelompok-kelompok dalam tubuh kaum muslimin yang kemudian mereka beranggapan bahasanya kelompoknya inilah al-jamaah, kemudian dia beranggapan siapa yang meninggalkan kelompoknya maka itu halal darahnya, kemudian berdalil dengan hadis ini. Letak kesalahannya adalah karena al-mufarq lil jamaah itu adalah penjelasan untuk at-tariq lidinihi, bukan poin yang tersendiri. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis yang kedua adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man badala dinahu faqtuluhu," siapa yang mengganti agamanya yaitu murtad dari Islam, maka hukumannya adalah hukuman mati. Faqtuluhu di sini khitabnya di sini al-am urida bil khusus. Maka bunuhlah dia, khitabnya di sini bunuhlah oleh kalian, yang dimaksud dengan kalian di sini al-am urida bil khusus. Kalau zahirnya maka adalah semua orang, namun yang dimaksudkan adalah khas yaitu penguasa. Fa'inkana al-murtaduna, maka jika orang-orang murtad adalah sekelompok orang yang punya kekuatan bersenjata, maka mereka diperangi sebagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memerangi orang-orang murtad di masa itu sampai mereka tunduk kepada Islam. Wa kutila man kutila, dan terbunuhlah orang yang terbunuh dari mereka dalam keadaan murtad, dan tobatlah dari mereka orang yang bertobat. Dan peperangan yang dipimpin atau diserukan oleh Abu Bakar ini adalah muhaqqiqan bidzalika, dengan hal tersebut dia mewujudkan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu may yartaddu minkum an dinihi fasawfa ya'tilahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minin 'aizzatin 'alal kafirin yujahiduna fisabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Siapa saja dari kalian wahai orang-orang yang beriman yang murtad dari agamanya yaitu Islam, maka Allah akan datangkan sekelompok orang yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Mereka adalah orang-orang yang tawadu dengan sesama orang yang beriman. Mereka adalah orang-orang yang mulia di hadapan orang-orang kafir, berjihad di jalan Allah, dan mereka tidak takut celaan orang yang mencela. Maka di antara sifat orang-orang yang Allah cintai itu adalah tidak takut celaan orang yang mencela selama mereka dalam taat. Cuek terhadap omongan orang, suara-suara sumbang, kata-kata miring, komentar-komentar negatif, selama kita berada di jalan yang benar. Berkaitan dengan surat Al-Maidah ayat yang ke-54, banyak ulama mengatakan ayat ini turun berkaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq dan pasukannya yang memerangi orang-orang murtad. Karena ayat ini menceritakan, Allah bercerita tentang masa depan. Siapa yang murtad di antara kalian, wa hadza fil mustaqbal, dan ini masa depan. Maka Allah akan datangkan, artinya sekelompok orang, yaitu Allah datangkan Abu Bakar As-Siddiq dan pasukan dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerangi mereka-mereka orang yang murtad. Itu jika orang yang murtad itu adalah sekelompok bersenjata. Kemudian yang kedua, wa in kana al-murtadu shakhsan. Yang kedua adalah jika yang murtad itu cuma person sendirian, maka yukhot, maka ditangkap, kemudian diminta untuk tobat. Jika dia bertobat, ya dilepaskan. Wa illa, jika kemudian ngotot, ya, demi memperjuangkan keyakinannya, memperjuangkan akidahnya, maka kutila, dihukum dengan hukum, ya, hukuman mati. Dan orang yang murtad itu tidaklah semisal orang kafir asli. Karena orang yang murtad itu dia telah mengenal kebenaran dan dia telah masuk dalam agama Allah biikhtiarihi, dengan pilihannya dia sendiri, wa tau'ihi, dan kerelaannya sendiri. Wa tarafa, dan dia telah mengakui bahwasanya Islam adalah benar. Oleh karena itu jika dia murtad, maka berarti dia mempermainkan Islam. Karena dia telah mengetahui kebenaran dan masuk dalam kebenaran, maka jika dia murtad, maka dia dihukum mati dalam rangka melindungi akidah. Jadi ini kenapa kemudian orang kafir asli boleh jadi dibiarkan, lalu murtad kok diberi hukuman mati. Maka beliau sampaikan, orang murtad berbeda dengan orang kafir asli. Tidak bisa kemudian disamakan. Karena kedudukannya dan statusnya berbeda. Dan hukuman untuk orang yang murtad, hukuman mati untuk orang murtad adalah diantara bentuk menjaga dhariyatul khams, ya, lima hal yang vital yang dijaga dalam Islam. Dari lima tersebut yang pertama adalah agama. Nanti ada agama, kemudian ada akal, nyawa, harta, dan kehormatan. Maka agama tidak boleh dibiarkan al-ubatan, jadi mainan bagi orang-orang yang muslim masuk Islam kemudian murtad. Oleh karena itu orang yang murtad dihukum dengan hukuman mati dalam rangka menjaga akidah dari bahan permainan. Kemudian di antara orang-orang yang murtad adalah ada yang diberi hukuman mati tanpa dimintai untuk bertobat. Wahwa manitaghalladzat ridatu, yaitu orang yang keterlaluan kemurtadannya. Maka dia diberi hukuman mati tanpa dimintai untuk bertobat dalam rangka untuk menjaga agama dan menjaga lima hal vital. Nomor satu dari lima hal yang vital yang Islam datang mengajarkan kita untuk menjaganya. Ya, maka di sini kita jumpai penjelasan dari beliau, ada sejumlah orang yang dihukum mati karena murtad tanpa istitab, tanpa diminta untuk dikasih tenggang waktu untuk berpikir, untuk bertobat. Itu orang yang keterlaluan kemurtadannya. Jadi di antara contohnya adalah orang yang mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Namun ini satu mahalul khilaf, satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, apakah orang yang mencaci maki Allah Subhanahu wa taala, mengumpat-umpat Allah Subhanahu wa taala, murtad dengan sebab ini dimintai tobat ataukah tidak? Dan kita lihat di sini pendapat yang dipilih oleh Syaikh Al-Fauzan adalah tidak dimintai untuk bertobat. Wa dirasatu hadin nawaqid, dan mengkaji pembatal-pembatal Islam muhimmatun jiddan, penting sekali. Dan para ulama pun menulis sejumlah karya berkenan dengan hal ini. Bahkan mereka jadikan untuk pembahasan masalah ini satu bab khusus di kitab-kitab fikih. Di semua kitab fikih yang lengkap akan ada pembahasan hukum murtad. Maka di setiap buku-buku fikih mereka jadikan ada satu bab yang mereka beri judul dengan judul hukum orang yang murtad atau kitab hukmil murtad atau babu hukmil murtad. Ini kita jumpai di mutawalat, kitab fikih yang tebal-tebal, yang berjilid-jilid, bahkan juga dijumpai di mukhtasarat. Kitab fikih yang ringkas-ringkas, yaitu yang matan-matan, itu pun ada. Menunjukkan pentingnya hal ini. Tidak hanya dijumpai di mutawalat, di kitab fikih yang tebal-tebal, yang kitab fikih dasar cuma matan pun ada bab murtad. Kalau para ulama fikih mengatakan dan murtad adalah orang yang kafir setelah dia berislam. Dan orang murtad sebabnya itu banyak. Yang pertama, boleh jadi karena keyakinan hatinya. Ya, dia meyakini sesuatu yang ya tidak benar. Bertentangan dengan ajaran Islam. Dia meyakini kalau surga itu tidak ada misalnya. Atau ragu-ragu yang terjadi pada dirinya berkaitan dengan perkara agama. Dia ragu-ragu, jangan-jangan surga itu tidak ada. Yang ketiga, boleh jadi orang itu murtad dengan perbuatan. Semacam bersujud kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala atau menyembelih hewan untuk selain Allah. Bernadar untuk selain Allah. Hadza fi'lun, perbuatan ini, man fa'alahu, siapa yang melakukannya, maka dia murtad. Kemudian yang keempat, au kaulin, atau dengan kata-kata. Misalnya dia berkata-kata mencaci maki Allah, mencaci maki Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau mencaci maki Islam. Maka dengan i'tiqad, dengan ragu-ragu, dengan perbuatan dan dengan ucapan. Dan menurut ulama yang mengatakan bahasanya meninggalkan sholat itu pembatal Islam, maka nanti ada yang kelima, bitarki, dengan sebab meninggalkan. Allah Ta'ala berfirman, kul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayatnya, rasulnya, dan rasulnya kalian mengejek-ejek. La ta'tadiru, tidaklah kalian perlu beralasan, kalian telah kafir setelah kalian beriman. Sehingga kemurtadan itu bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan, bisa dengan keyakinan, bisa juga dengan ragu, meragukan satu perkara agama. Contohnya orang yang ragu wajibnya sholat, ragu wajibnya zakat, ragu benarnya tauhid, maka dia kafir. Dan syak maknanya adalah taradud, bimbang di antara dua perkara. Dan macam-macam kemurtadan banyaklah sekali, atau sebab-sebab murtad itulah itu banyak. Dan penulis rahimahullah menyebutkan dalam buku ini yang paling urgen dan yang paling gawat. Karena kalau mau semua, maka pembatal Islam sangatlah banyak yang bisa dijumpai di buku-buku fikih di bab hukum orang murtad. Dan perlu diketahui bahasanya, Syekh Abdullah, anak dari Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, punya buku khusus yang membahas tentang masalah pembatal-pembatal keislaman. Judulnya Al-Kalimatun Nafi'at, Al-Kalimatun Nafi'ah fil Mukaffiratil Waqi'ah. Kata-kata yang bermanfaat tentang berbagai macam mukaffirat, pembatal keimanan yang real terjadi di masyarakat. Maka beliau kumpulkan yang terjadi, yang teoritis, berarti yang teoritis, yang tidak dijumpai di masyarakat beliau, beliau tidak memasukkannya ke dalam bukunya. Dan ini tercetak bersama Ad-Durar Saniyah dan yang lainnya. Wal'an, dan sekarang, lama fasa al-jahlu, tatkala kebodohan itu tersebar, wastadad, dan demikian parahnya keterasingan Islam, maka muncullah sejumlah orang yang yattasimuna bil ilmi, yang memiliki ciri dengan ilmu. Mereka mengatakan, jangan kafirkan manusia, cukuplah nama Islam, cukuplah seorang itu mengatakan saya muslim. Walau fa'ala ma fa'ala, meskipun kayak apa pelakuannya, Walau qala maqala, walaupun apapun yang dia katakan. Meskipun dia menyembelih untuk selain Allah, meskipun dia mencaci maki Allah dan Rasulnya, lau fa'ala ma fa'ala, andai dia melakukan apa yang dia lakukan, madama selama dia mengatakan saya muslim, jangan anggap dia kafir. Maka wa'ala hadha, maka kalau pakai pandangan semacam ini, termasuk dalam nama Islam al-batiniyah, al-qaramithah. Maka akan termasuk dalam nama Islam al-batiniyah dan qaramithah. Yang ini ya, yang mereka-mereka ini disepakati oleh para ulama Islam sebagai orang yang bukan bagian dari kaum muslimin. Ya, qaramithah ini adalah sekte Syiah yang paling ekstrim. Ya, di antara bentuk keekstrimannya, dia di antaranya adalah dia tinggalkan semua ajaran syariat. Mereka tidak punya ketaatan terhadap syariat sedikit pun. Mereka meyakini khamr itu halal, zina itu boleh, dan seterusnya. Dan untuk kemudian melegitimasi perbuatannya dan keyakinannya, mereka kemudian disebut batiniyah. Ya, karena menurut mereka semuanya ada zahir dan batin. Zahir untuk orang lain, untuk mereka batinnya. Untuk mereka batinnya, oh yang dimaksud sholat itu begini, yang dimaksud zakat itu begini. Yang dimaksud tidak boleh minum khamr itu begini. Makna zahirnya itu, makna batinnya ini. Dengan itu mereka keluar dari Islam secara total. Maka termasuk dalam nama Islam berdasarkan anggapan di atas para penyembah kubur. Termasuk dalam nama Islam Rafidah. Termasuk dalam nama Islam Qadiyaniyah atau Ahmadiyah di tempat kita. Dan termasuk di dalamnya semua yang mengaku-ngaku Islam. Mereka mengatakan jangan kafirkan siapapun meskipun dia melakukan apa yang dia lakukan. Meskipun dia meyakini apa yang dia yakini, jangan memecah belah kaum muslimin. Komentar kami, subhanallah. Kami tidaklah memecah belah kaum muslimin. Namun nyatanya mereka bukan kaum muslimin. Ahmadiyah itu bukan muslimin. Nah, Ahmadiyah itu bukan muslimin. Gimana mau dikatakan memecah belah kaum muslimin? Ya, batiniyah qaramithah, ya, bukan kaum muslimin. Gimana mau dikatakan memecah belah kaum muslimin? Lianam, karena mereka tatkala mereka melakukan pembatal-pembatal Islam, keluarlah mereka dari Islam. Maka kalimat jangan pecah belah kaum muslimin adalah kata-kata yang benar, namun maknanya adalah batil. Para sahabat radhiyallahu anhum tatkala murtad, orang yang murtad dari bangsa-bangsa Arab setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat memerangi mereka. Tidak ada yang mengatakan jangan pecah belah kaum muslimin karena mereka bukan kaum muslimin selama mereka dalam keadaan murtad. Wa huwa asyaddu min annaka tahkum li kafirin bil Islam. Dan ini adalah lebih parah dan lebih jelek daripada Anda memvonis seorang kafir sebagai seorang muslim. Dan nanti akan kita bahas bahwa di antara bentuk kemurtadan adalah tidak meyakini kafirnya orang yang kafir atau ragu-ragu tentang kafirnya orang yang kafir. Maka masalah ini yaitu masalah tidak meyakini kafirnya orang yang kafir atau ragu-ragu tentang kafirnya orang yang kafir, maka dia orang yang ragu-ragu itu adalah orang yang kafir semisal dengannya. Maka mereka mengatakan jangan kafirkan siapapun, jangan yakini dan jangan anggap kafir siapapun. Walau fa'ala ma fa'ala, meskipun dia melakukan apa yang dia lakukan, selama dia mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian mereka mengatakan hadapilah al-malahidah, hadapilah orang-orang ateis. Watuku, dan biarkan mereka-mereka yang masih ngaku-ngaku Islam. Kenapa ribut dengan yang masih ngaku-ngaku Islam dan membiarkan yang nyata-nyata ateis, kata mereka. Maka jawaban kami untuk mereka, kata Syaikh Al-Fauzan, orang-orang yang mengaku Islam padahal bukan Islam lebih bahaya daripada orang ateis. Karena mereka orang ateis tidak ngaku kalau Islam. dan mereka tidak mengaku bahasanya alladihum alaih, keyakinan yang mereka pegang adalah Islam. Adapun mereka-mereka ya Ahmadiyah dan semacam itu tadi, maka mereka menipu manusia. Mereka mengklaim bahasanya kekafiran yang mereka anut adalah Islam. Fahuha ula'i, maka mereka-mereka ini lebih bahaya daripada al-malahidah, orang-orang ateis. Bahkan faridatu asyadu minal ilhad, bahkan kemurtatan itu lebih bahaya daripada ilhad, daripada kekafiran. Wal'iyadu billah. Maka wajib kita, maka wajib bagi kita untuk mengetahui sikap kita terhadap perkara-perkara ini. Kemudian kita numayyizuha, kita bedakan dan kita menjelaskannya. Li'annana al'an fi ta'miyah, karena kita di zaman ini berada dalam pengkaburan. Ada sejumlah orang yang menulis buku dan menulis tulisan, kemudian menulis kritikan, wa yuhadiruna, menyampaikan ceramah-ceramah agama yang isinya jangan kafirkan kaum muslimin. Maka kami katakan, nahnu lanu kafir man kharaja anil Islam. Ya, kami tidak mengkafirkan orang yang keluar dari Islam. Nahnu nukafir man kharaja anil Islam, yang kami kafirkan adalah orang yang keluar dari Islam. Adapun yang masih muslim, maka tidak boleh dikafirkan. Maka jika ada yang bertanya bagaimana hukum mengkafirkan sesama muslim, ya tidak boleh. Maka jelas jawabannya singkat, apa hukum mengkafirkan sesama muslim? Muslim tidak boleh dikafirkan. Yang dianggap kafir yang keluar dari Islam, yang keluar dari Islam. Kalau dia muslim muslim dan pertanyaannya muslim, ya maka tidak boleh. Hukumnya haram. Dosa besar mengkafirkan muslim. Yang dikafirkan adalah yang cuma mengaku muslim padahal tidak muslim. Yang diyakini kafir adalah yang mengaku muslim padahal bukan muslim. Kemudian al-awwalu asyirku fi ibadatillahi ta'ala. Pembatal Islam yang pertama adalah kemusyrikan berkaitan dengan masalah ibadah kepada Allah Ta'ala. Penjelasannya, a'zamu anwa'i ridah, sebab kemurtatan yang paling besar adalah menyekutukan, adalah kemusyrikan dalam ibadah kepada Allah. Yaitu dengan menyembah, di samping menyembah Allah, menyembah selain Allah. Semacam menyembelih binatang untuk mendekatkan diri kepada selain Allah, bernadar untuk selain Allah, bersujud untuk selain Allah. Namun perlu diketahui bahasanya bersujud itu ada dua, sujud itu kepada selain Allah itu ada, atau sujud dan pada selain Allah itu ada dua macam, atau sujud itu ada dua macam, ada sujud tahiyah dan ada sujud ibadah. Ada sujud penghormatan dan ada sujud ibadah. Sujud penghormatan itu dibolehkan di syariat, sebelum syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sujudnya malaikat kepada Adam dan sujudnya anak-anak Yakub kepada Yakub yang Allah ceritakan di surat Yusuf. Dan itulah sujud yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal yang bersujud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Mu'adz bin Jabal ketika bersujud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia melakukan sujud tahiyah, sujud penghormatan. Maka yang dia lakukan bukan pembatal keislaman, bukan kemurtatan. Namun dalam syariat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sujud tahiyah statusnya adalah dosa besar. Namun bukan pembatal keimanan. Kemudian yang kedua adalah sujud ibadah, sujud dalam rangka mendekatkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka sujud inilah yang merupakan pembatal keimanan. Siapa yang memberikan sujud tahiyah, sujud ibadah kepada selain Allah, maka batal keimanannya. Dan sujud ibadah untuk selain Allah itu yang disebut dengan sujud li. yasjudu li ghairillah. Sujud li itu sujud ibadah. Sujud ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan berkaitan dengan masalah sujud, bedakan antara sujud li dan sujud ilah. Sujud li dan sujud ilah. Kalau kita sholat berjamaah, depannya tembok, nah, itu sujud lil jidar? Bukan. Itu sujud ilal jidar, ya, menghadap tembok. Atau sujud amam al jidar, sujud menghadap tembok. Ini berbeda dengan sujud lil jidar. Ya, berbeda dengan sujud lil jidar. Bersujud untuk mendekatkan diri kepada tembok. Itu berbeda dengan sujud di depan tembok. Ayastaghis bi ghairillah, atau berdoa kepada selain Allah. Namun istighosah itu adalah doa yang bersifat khusus. Maka doa itu maknanya luas. Dalam keadaan senang kita berdoa, itu disebut doa. Dalam keadaan susah, karena kita tidak punya duit, kemudian kita berdoa, maka itu disebut istighosah. Maka berdoa kepada selain Allah dalam perkara yang tidaklah mampu diwujudkan kecuali oleh Allah. Maka ini adalah bentuk kemurtadan yang paling gawat. Karena Allah Ta'ala berfirman, inna mayyushik billah, sebenarnya siapa yang menyekutukan Allah, faqad haramallahu alihil jannah, maka Allah haramkan surga untuknya, wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Dan Allah Ta'ala berfirman, inna Allah la yaghfiru ayyushurka bihis, ya Allah tidaklah mengampuni dosa kemusyrikan. Yang dimaksudkan adalah dosa kemusyrikan yang dibawa mati. Adapun jika tidak dibawa mati dan sudah bertobat sebelum mati, maka statusnya berbeda. Maka jika dia benar-benar bertobat, maka Allah akan terima taubatnya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni siapa saja yang mati dengan membawa dosa yang dosanya itu di bawah dosa kemusyrikan, namun liman yasha, untuk siapa saja yang Allah kehendaki. Wa may yushrik billahi, dan barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad iftara itsman azima, maka dia telah melakukan dosa yang sangat-sangat besar. Di ayat yang lain Allah katakan, wa may yushrik billahi, siapa yang menyekutukan Allah, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka dia telah tersesat dengan ketersesatan yang jauh. Maka kemusyrikan adalah akhtaru anwa'i ribdah, adalah model kemurtadan yang paling berbahaya. Dan syirik pengertiannya adalah menyembah selain Allah dengan satu macam dari macam-macam ibadah. Boleh jadi dengan berdoa kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, nadar untuk selain Allah. Istighosah itu sama dengan doa. Cuma dia adalah doa yang naun khas. Ini adalah bentuknya bentuk khusus. Susah kemudian berdoa. Namanya istighosah. Atau isti'anah, dan minta tolong dalam perkara yang tidaklah mampu diwujudkan kecuali oleh Allah. Maka berdoa minta-minta kepada orang yang sudah mati, istighosah dengan kubur, yastanjid meminta pertolongan dengan orang yang telah mati. Maka ini adalah model murtad yang paling berbahaya dan yang paling besar. Wa hadza alai katsir mimman yad'una al-islam, dan ini kemusyrikan ini adalah perkara yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang mengaku-ngaku dirinya sebagai seorang muslim. Yabnuna al-adrihata, mereka membangun adrihah. Adrihah itu bangunan kubur. Karena kubur itu boleh jadi cuma sekedar pusara makam saja, maka itu disebut kober. Kalau kemudian ada rangkaian bangunannya, cungkupnya, ada ininya, maka itu disebut adrihah. Itu beda adrihah sama al-qabr. Kalau qabr itu cuma gunduan saja. Kalau adrihah itu ada paket bangunannya. Wa yatufuna biha, kemudian mereka mengelilingi Ya, atrihah, mengelilingi kubur, bahasa bebasnya demikian. Namun tawaf mengelilingi sesuatu, kubur atau yang lain, itu ada dua macam hukumnya. Yang pertama, jika tawaf tersebut dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah dia tawaf mengelilingi pohon atau mengelilingi benteng keraton atau yang lain, maka ini hukumnya bid'ah dan bukan syirkun. Karena maksudnya adalah mau beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa taala namun dengan cara tawaf di tempat yang tidak Allah tuntunkan. Karena ibadah dalam bentuk tawaf cuma untuk Ka'bah saja. Ya, kalau orang itu kemudian tawaf mentawafi Masjidil Haram dengan niat ibadah sekalipun bid'ah. Karena syarat tawaf mengelilingi Ka'bah harus di dalam masjid. Kalau ini di luar masjid, kalau mau jalan-jalan ya terserah. Nah, kalau dengan maksud ibadah maka ini ya tidak boleh. Maka ini adalah ibadah yang tidak dituntunkan sama dengan bid'ah. Nah, orang jika tawaf mengelilingi kubur, mengelilingi pohon atau yang lain, maksudnya adalah mendekatkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini syirkun akbar, syirkun dalam uluhiyah. Wa yadhbahuna laha dan menyembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada selain Allah, bernadar untuk mendekatkan diri kepada selain Allah dan mendekatkan diri kepada selain Allah. Yaquluna mereka mengatakan ketika mereka menyembah kubur, mereka mengatakan bahasanya orang-orang mati ini atau kubur ini akan mendekatkan mereka kepada Allah. Oleh karena itu mereka mendekatkan diri kepadanya. Wahia dan kubur-kubur tersebut dalam sangkaan mereka akan mendekatkan mereka kepada Allah. Jika demikian, maunya mendekatkan diri kepada Allah, kenapa tidak langsung saja? Ya taqarrabu, mendekatkan diri kepada Allah minal asal dari awalnya. Kenapa harus kemudian bertahap ini mendekatkan diri kepada wali yang sudah mati, nanti akan walinya nanti akan menyebabkan mereka tambah dekat dengan Allah. Kenapa tidak kemudian langsung mendekatkan diri kepada Allah minal asal sejak awal dan tinggalkan al-hadil matahat, hal-hal yang membingungkan ini. Dalam mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung karena Allah itu zat-Nya dekat wal mujib dan mengabulkan doa. Kenapa mereka mendekatkan diri kepada makhluk dan mengatakan makhluk itu tersebut akan mendekatkan kami kepada Allah? Apakah Allah Subhanahu wa taala itu jauh? Apakah Allah itu menggembok pintunya? Apakah Allah tidaklah mengetahui dan tidak mendengar makhluknya? Tidak melihat apa yang mereka lakukan? Padahal Allah Jalla wa'ala adalah Maha dekat dan mengabulkan doa. Oleh karena itu Allah katakan, wa idza sa'alaka 'ibadi, jika hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, fa inni qaribun, maka aku itu dekat, aku kabulkan doa, aku jawab doa orang yang berdoa jika dia berdoa kepadaku. Satu hal yang patut untuk diluruskan, ijabatu dakwah itu tidak mengharuskan diberinya apa yang diminta. Karena ijabat dakwah itu merespon doa, menjawab doa. Menjawab doa bentuk jawabannya ya macam-macam. Nabi jelaskan ada yang diberi apa yang diminta, ada yang disimpan jadi pahala di akhirat, ada yang menjadi sebab dihilangkan darinya musibah. Maka banyak orang tidak faham tentang apa yang dimaksud dengan ijabat dakwah, pengkabulan doa. Pengkabulan doa itu menjawab doa, merespon doa. Responnya tidak mesti harus sama persis dengan apa yang diminta. Waqala rabbukum, maka Tuhan mengatakan, berdoalah kepadaku niscaya akan aku jawab. Maka Allah itu zat yang dekat dan menjawab doa orang yang berdoa. Oleh karena itu limadza, kenapa Anda pergi dan berdoa kepada selain Allah? Dan Anda katakan bahasanya ini akan mendekatkanku kepada Allah. Maka ini sama dengan perkataan orang-orang jahiliyah yang mengatakan ma na'butuhum illa liqaribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami menyembah mereka kecuali supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah zulfa, sedekat-dekatnya. Dan sebagaimana kita sampaikan di pelajaran yang lewat, Mana butuhum illa, tidaklah kami menyembah mereka kecuali, artinya mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan kalau mereka melakukan kemusyrikan. Liqaribuna ilallahi zulfa, supaya kami tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ini bid'ah. Maka apa yang dilakukan oleh orang musyrik jahiliyah itu adalah bid'ah syirkiyah. Apa yang mereka lakukan adalah bid'atun syirkiyatun. Itu bid'ah karena maksud mereka mendekatkan diri kepada Allah. Dan siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang tidak Allah tuntunkan, maka dia terjumus dalam bid'ah. Dan namun bentuk bid'ahnya adalah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah syirkun. Maka yang dilakukan oleh orang musyrik jahiliyah adalah syirkun dan bid'atun, sama dengan bid'ah syirkiyah. Maka bid'ah itu ada dua macam. Ada bid'ah yang mukafirah dan ada bid'ah yang ghair mukafirah. Ada bid'ah yang mukafirah, membatalkan keislaman, dan ada yang bid'ah yang tidak membatalkan keislaman. Ya, ini artinya ka'annallaha, seakan-akan Allah tidak tahu dan tidak tahu. Demikianlah setan, jin dan manusia membuat indah kepada mereka perbuatan jelek mereka. Wahum, dan mereka yadda'una, mengaku-ngaku Islam dan bersyahadat la ilaha illallah, salat dan puasa. Akan tapi mereka campur amal soleh mereka tadi dengan syirkun akbar. Maka manfaatkah, apakah manfaat sholatnya, puasanya? Tidak manfaat kalau dicampur dengan syirik akbar. Kalau cuma bercampur dengan syirik asghar, masih manfaat. Oleh karena itu, maka fayakhujuna, maka mereka keluar dari Islam, meskipun mereka rajin sholat, puasa, dan berhaji. Dan meskipun orang yang melihat mereka mengira kalau mereka itu muslim. Maka sepatutnya kita mengetahui hal ini. Maka menyekutukan Allah adalah akhtaru dzunubi, adalah dosa yang paling berbahaya. Akhtaru dzunubi, dosa yang paling besar. Namun meskipun sudah demikian bahaya dan jelek, ternyata waqa'a fihi, terjumus ke dalamnya banyak dari orang-orang yang mengaku sebagai Islam. Dan itu bisa terjadi karena mereka menamai kemusyrikan mereka itu bukan dengan nama kemusyrikan. Mereka namai kemusyrikan yang mereka lakukan dengan nama tawasul, atau mencari syafaat, atau dengan nama-nama yang lain yang bukan kemusyrikan. Kalau dikasih nama kemusyrikan gak laku, ya, masalahnya gak laku. Maka dikasih nama cinta orang saleh, kemudian ziaratul awliya, nah, menzirai wali dan semacam itu. Akan tapi kaidah penting dalam agama kita, al-asma la tughayyirul haqa'iq. Kaidah penting dalam Islam, nama tidak mengubah realita. Kalau realitanya adalah kemusyrikan, apapun namanya adalah kemusyrikan. Realitanya riba, apapun namanya, maka dia adalah riba, meskipun namanya nama yang indah, bunga, ya. Ya, maka bunga, atau dalam bahasa Arab faidah, nah, maka faidah, ya, artinya bermanfaat, nah, atau dalam bahasa Inggris interest, artinya apa? Menarik, nah, satu hal yang menarik, nah, atau kemudian kasih nama bagi hasil, kasih nama uang administrasi, ya. Maka judi adalah judi, meskipun namanya turpres, namanya gerak jalan, namanya sepeda gembira dan sebagainya. Maka al-asma la tughayyirul haqa'iq. Maka nama itu tidaklah mengubah hukum realitanya. Hukum berdasarkan realita dan bukan berdasarkan sekedar nama. Maka kemusyrikan adalah kemusyrikan. Dan ini adalah akhtarul anwa, model kemurtadan yang paling berbahaya. Wa akhtarul anwa wuku'an, dan yang paling banyak terjadi. Padahal kemusyrikan itu satu hal yang sangat gamblang dalam Al-Quran, dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga gamblang. Demikian juga seruan dan peringatan bahaya kemusyrikan dan ancaman dari bahaya kemusyrikan satu hal yang zahirun jelas. Tidaklah kosong satu surat dari surat Al-Quran dari peringatan bahaya kemusyrikan. Meskipun wa ma'ahada, meskipun demikian, mereka baca Al-Quran, namun mereka ternyata tidak menjadi kemusyrikan. Ya, kemudian tentang akan tentang al-udzu bil jahal, apakah kemudian orang musyrik, orang yang terjumus dalam syirkun akbar itu dimaklumi karena tidak tahu, maka sebagaimana telah ma'ruf pada pendapat Syaikh Al-Fauzan, beliau jika orang itu melakukan kemusyrikan di tengah-tengah masyarakat muslim, maka tidak ada uzur dengan alasan tidak tahu. Ya, karena mereka ini tidak mau cari tahu, bukan tidak tahu. Warubama ya'ti wahidun yaqul, dan boleh jadi ada orang yang mengatakan ha'ula'i juhal ma'dhuruna bil jahl. Mereka ini adalah orang-orang yang bodoh, mereka ini perlu dimaklumi karena kebodohannya. Maka kami katakan ila matal jahl. Sampai kapan kemudian masih saja disebut bodoh, tidak tahu. Ini tidak tahu atau tidak mau tahu? Tidak mau cari tahu atau kemudian memang tidak tahu? Al-Qur'anu yutla, dan Al-Qur'an dibacakan, dan mereka pun hafal Al-Qur'an dan membacanya. Maka ketika mereka telah mereka membaca Al-Qur'an dan mereka membacanya, maka laqad qamat 'alaihimul hujjah. Laqad qamat 'alaihimul hujjah. Maka telah tegak hujjah padanya bi bulughil Qur'an, dengan sampainya Al-Qur'an kepadanya. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an li ungdhirakum bihi wa man balagh. Diwahyukan kepadaku Al-Qur'an ini untuk mengingatkan kalian, demikian juga semua orang yang sampai padanya Al-Qur'an. Maka berdasarkan ayat ini beliau mengatakan kullu man balaghul Qur'anu, semua orang yang telah sampai padanya Al-Qur'an, faqad qamat alil hujjatu wala udzra lahu, maka hujjah telah tegak kepadanya. Wala udzra lahu, dan tidak ada udzur baginya. Maka ini pendapat beliau dalam masalah ini, dan ini satu hal yang telah maklum bahasanya dalam masalah ini, satu hal yang diperselisihkan oleh ulama, apakah kemudian ada udzur bil jahal ketika ada orang melakukan kemusyrikan di tengah-tengah padahal dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin, apakah kemudian vonis kufur itu baru ada setelah iqamatul hujjah, satu ataukah tidak. Mungkin satu hal yang diperselisihkan oleh ulama. Secara umum petanya adalah kalau semacam Sa'al al-Bani, demikian juga Syaikh Ibnu Utsaimin dalam banyak perkataan beliau. Saya katakan banyak perkataan beliau, tidak semua. Dalam banyak perkataan beliau mengatakan ya perlu ada nasihat terlebih dahulu baru kemudian ada vonis. Namun lain halnya dengan Syaikh Ibnu Baz, demikian juga Syaikh Al-Fauzan, demikian juga ini adalah pendapat resmi Lajnah Daimah di masa kepemimpinan Syaikh Ibnu Baz yang sangat tersebar banyak di fatwa-fatwa Lajnah. Demikian juga pendapat terakhir dari dua pendapatnya Syaikh Abdul Muhsin Al-Abad adalah orang yang melakukan kemusyrikan di tengah-tengah masyarakat muslim, maka mereka ini adalah divonis sebagai seorang yang musyrik. Kita yakini sebagai orang musyrik dohiron minim. Artinya di dunia kita sikapi sebagai orang musyrik. Adapun batinnya itu hukum akhirat, maka ini nanti perlu kejelasan lebih detail apakah telah sampai padanya ilmu ataukah tidak, dan Allah yang lebih tahu tentang hal tersebut. Namun hukumnya di dunia dia adalah musyrik, maka tidak halal untuk memakan sembelihannya, tidak boleh sholat di belakangnya, dan seterusnya. Dan jika dicermati, jika kemudian ditelaahnya antara yang pro dan kontra dalam masalah ini, itu sebenarnya sepakat bahasanya vonis kufur itu ada setelah iqamatul hujjah. Semuanya sepakat. Vonis kufur itu ada setelah iqamatul hujjah. Namun yang satu memandang hujjah telah sampai dengan hidup dia di tengah-tengah kaum muslimin. Dengan dia mendengar Al-Quran dibacakan, dengan mendengar Al-Quran diterjemahkan, kemudian dia dengar kemudian ceramah-ceramah tentang kewajiban beribadah kepada Allah dan bahaya kemusyrikan, dia telah dengar. Sehingga sebenarnya hakikatnya pro dan kontra dalam masalah ini bukan karena yang satu kemudian menolak al-udhur bil jahli, bukan karena yang satu menolak al-udhur bil jahli. Sebenarnya bukan itu, bukan karena yang satu menolak vonis kufur setelah iqamatul hujah, bukan. Semuanya itu sepakat. Kita cermati semuanya sepakat, kufur itu baru ada setelah iqamatul hujah. Kemudian kalau orang itu adalah orang yang bodoh, maka dia dimaklumi. Namun orang yang kontra dalam masalah ini, yang tidak sepakat dalam masalah ini, mereka mengatakan iqamatul hujah itu sudah. Iqamatul hujah itu sudah ada. Dengan keberadaan dia di masyarakat kaum muslim itu, iqamatul hujah telah ada. Dia telah mengenal kemusyrikan dan mengenal bahayanya. Cuma kemudian dia mau, kemudian setelah tahu bahayanya, kemudian dia mau belajar, kemudian mau cari tahu atau enggak. Maka sebenarnya bukan masalah, tanpa iqamatul hujah telah kafir, terus yang ini iqamatul hujah dulu baru kafir. Enggak. Semuanya sepakat itu perlu iqamatul hujah dulu. Namun yang sini sudah menganggap iqamatul hujah itu telah selesai dengan keberadaan dia di masyarakat muslim. Demikian bukan karena yang satu itu tidak beranggapan kalau kebodohan itu menjadi uzur. Ini juga mengakui bahasanya kebodohan itu jadi sebab uzur. Namun yang jadi masalah, ya, kalau orang itu tinggal di masyarakat muslim, apakah dia orang yang bodoh tentang kemusyrikan? Apakah dia orang yang tidak tahu tentang kemusyrikan? Ya, orang yang mengatakan ini, meyakini ini kafir, mengatakan dia ini bukan orang yang tidak tahu, namun orang yang tidak mau cari tahu, orang yang tidak mau belajar. Sebenarnya kalau memang betul-betul tidak tahu, ya baik pro udzur bil jahal dan yang kontra dengan udzur bil jahal itu sepakat. Kalau memang betul-betul tidak tahu, yang jadi masalah ini adalah orang-orang yang dianggap tidak mau cari tahu, namun masih dipandang oleh pihak yang lain, ini orang yang tidak tahu. Nah ini dia tidak sepakat. Ini bukan orang yang tidak tahu, non ini orang yang tidak mau cari tahu. Ketika dia hidup di masyarakat muslim, apalagi dengan perkembangan dakwah yang luar biasa, dia saja kemudian segala informasi itu ada di internet, ada di ini. Kalau dia mau tahu, mau kemudian belajar, dia akan nemu hal-hal yang jelimet-jelimet di internet ada. Kenapa kemudian bahasan tentang masalah kemusyrikan, bahayanya, contoh-contohnya, ada dia baca. Gitu. Sebenarnya, wallahu a'lam, dalam pandangan saya, antara pro dan kontra masalah al-udhru bil jahl itu bukan, titik bedanya itu bukan, ya, bukannya yang kontra, yang tidak sepakat itu menganggap tidak perlu iqamatul hujah. Bukan karena yang kontra dengan al-udhur bil jahl itu beranggapan bahasanya kebodohan itu bukan udhur. Bukan. Lihat baca paragraf yang tadi kita katakan. Maka beliau mengatakan, qad qamat alaihimul hujah. Hujah itu telah sampai. Kalau hujah telah sampai, berarti tidak ada kebodohan. Berarti tidak ada kebodohan. Maka masalahnya bukan dalam masalah itu iqamatul hujah ataukah tidak. Namun ini hujah telah sampai. Sehingga tidak perlu ada iqamatul hujah secara khusus. Dan orang ini bukan orang yang bodoh. Bukannya mereka menolak kebodohan sebagai udzur. Telah kita baca perkataan Syaikh Shalih Fauzan di pembahasan tentang masalah Sarqaitul Arba, di pembahasan hadis Abu Waqid Al-Laitsi, beliau menjadikan kebodohan itu sebagai udzur. Sebagai udzur. Namun yang jadi masalah, ini orang bodoh atau bukan? Nah, yang mengatakan yang tidak menerima al-udzur bil jahli itu bukan karena mengatakan mereka udzur kebodohan itu bukan udzur, akan tetapi beranggapan itu bukan orang bodoh. Itu bukan orang yang tidak tahu. Namun itu orang yang karena dia tinggal di masyarakat Islam, rumahnya samping masjid, nah, di situ banyak pengajian, nah dan sebagainya. Maka dia bukan orang yang tidak tahu, namun dia tidak mau ke masjid untuk cari tahu. Dia orang yang sombong. Dia orang yang angkuh. Bukan orang yang angkuh, namun dia orang yang sombong, orang yang angkuh, tidak mau cari tahu. Yang itu sangat tersedia kalau dia mau cari tahu. Pengetahuan tersebut sangat mudah untuk dia akses kalau dia mau cari tahu. Ini catatan penting berkaitan dengan masalah al-udzur bil jahl. Dan dalil tentang masalah adalah firman Allah Ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Penjelasannya, hadza yadulu ayat di dalil bahwasanya kemusyrikan adalah dosa yang paling besar karena Allah tidak mengampuni pelakunya kecuali jika telah bertobat sebelum mati. Dan Allah mengampuni dosa yang di bawahnya, ay maduna syirki, yang di bawah kemusyrikan, semacam zina, minum khamar, mencuri, makan riba. Ini semua levelnya, kelasnya di bawah kemusyrikan. Wa yadkhilatun tahtal masyiati, dan ini adalah termasuk tahtal masyiati, terserah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ashabu ashabu kabair, dan pelakunya adalah pelaku dosa besar, yang mereka itu adalah orang yang fasik. Walakin akan tetapi lam yaqa, mereka tidaklah terjatuh dalam kemusyrikan, mereka cuma terjatuh dalam dosa besar. Dan dosa besar itu mengurangi iman mereka sehingga mereka pun difonis sebagai orang yang fasik. Dan seandainya mereka mati dalam keadaan belum bertobat, maka terserah kehendak Allah. Jika Allah mau, Allah ampuni, disebabkan karena tauhid yang masih ada pada mereka. Jika Allah mau, Allah seksa mereka dengan sebab dosa-dosa mereka. Thumma ma'aluhum, dan tempat kembali mereka adalah surga disebabkan tauhid yang masih mereka miliki. Inilah ma'alu, inilah tempat kembalinya pelaku dosa besar yang kelasnya di bawah kemusyrikan. Dan wa yaghfiru ma duna dzalika adalah dalil bahasanya semua dosa seluruhnya itu kelasnya di bawah kemusyrikan. Dan bahasanya kemusyrikan adalah dosa yang paling besar dan paling berbahaya. Maka ini menjadi dalil bahayanya kemusyrikan, dan bahasanya dia adalah a'zamudzunubi, adalah dosa yang paling besar. Kemudian dalil ayat kembali ke matan. Ayat yang lain, inna mayusyrik billah, siapa yang menyekutukan Allah maka Allah haramkan surga untuknya, dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Yang dimaksud dengan orang yang zalim adalah orang yang kafir, adalah orang yang musyrik. Maka karena kemusyrikan adalah kezaliman, bahkan kezaliman yang paling besar. Hadi, inilah akibatuhu, akibat atau kesudahan orang kafir, orang musyrik di akhirat. Allah haramkan untuknya surga, artinya Allah cegah darinya untuk masuk surga dengan pencegahan yang batan, pencegahan yang total dan mutlak. Tidak ada harapan baginya untuk masuk surga. Kemanakah dia pergi jika dia tidak termasuk penduduk surga? Kemanakah dia pergi? Tentu, apa kemudian dia yasiru adaman, kemudian dia jadinya adalah tidak menjadi apa-apa, jadi debu, jawabannya tidak. Tempat kembalinya adalah neraka, dia kekal, dan kekalnya itu karena bukan karena sendirinya, namun kekalnya itu karena mukhalladan, dikekalkan oleh Allah di dalam neraka. Tidak ada bagi orang-orang yang zalim penolong, artinya orang-orang musyrik, karena kemusyrikan adalah kezaliman, bahkan kezaliman yang paling besar. Malahum min ansarin, maka tidak ada bagi mereka penolong, artinya tidak ada satupun yang mampu mengeluarkan mereka dari neraka atau memberikan syafaat untuk mereka di sisi Allah. Kama yushfa'u, sebagaimana adanya syafaat untuk pelaku dosa besar. Lalu mereka akan keluar dari neraka dengan sebab syafaat. Adapun mereka orang-orang musyrik, maka tidaklah manfaat bagi mereka syafaat atau syafi'in, syafaat pemberi syafaat. Malid zalimina ay al musyrikina. Tidak ada bagi orang yang zalim itu orang-orang musyrik. Min hamimin wala syafi'in yuta'. Tidak ada baginya hamim, kawan dekat, tidak pula pemberi syafaat yang yuta' ditaati dan dikabulkan syafaatnya. Maka untuk orang musyrik tidaklah diterima syafaat untuk orang musyrik wal iyadzu billah. Tempat kembali orang musyrik adalah neraka. Ma'wahu itu artinya maqarahu, tempat tinggalnya adalah neraka. Wa bi'sal ma'wa, dan itu adalah sejelek-jelek tempat tinggal. Laisalah tidak ada baginya tempat tinggal selain neraka abadal abad, selama-lamanya. Fadhanbun, maka dosa seperti ini bahayanya dan seperti ini akibatnya. La yajuzu tajahuluhu, itu titiknya salah kalau dicetakkan saya. Maka tidak boleh orang itu pura-pura tidak tahu. Tidak boleh orang itu tidak mengetahuinya. Dan tidak boleh kita tidak mengingatkannya. Tidak boleh ada kata-kata biarkan manusia, biarkan para penyembah kubur, para penyembah bangunan kubur, biarkan kuluman ingdauriddatun, semua orang yang memiliki kemurtadan, biarkan. Selama dia masih ngaku Islam, maka dia Muslim. Hadapilah orang-orang ateis saja. Maka jawaban kami, mereka-mereka ini lebih berbahaya daripada ateis. Wa akhtar, lebih berbahaya dari mulahidah, orang-orang ateis, sebagaimana penjelasan yang telah lewat. Wa minhu, dan di antara bentuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah adzabuhu li ghairillah, menyembelih hewan untuk selain Allah. Semacam menyembelih hewan untuk mendekatkan diri kepada jin, aulil qabri, atau mendekatkan diri kepada kubur. Penjelasannya, penulis rahimallah menyebutkan hal ini atau contoh ini karena itulah realita. Banyak orang yang menggampangkannya. Mereka menyembelih hewan untuk selain Allah. Mereka menyembelih untuk jin dalam rangka menjaga diri dari gangguan jin. Mereka menyembelih untuk jin dalam rangka untuk berobat dan dalam rangka mencari kesembuhan. Banyak orang bermudah-mudah dalam masalah ini. Bahwa kathirul wukuk, dan itu sering terjadi. Padahal itu ada syirik akbar yang mengeluarkan dari Islam. Wa ma huwa sahlun, dan itu bukanlah satu hal yang mudah. Yakululahu syaitan, setan berkata kepadanya, sembelihlah khurufan, kambing. Itbah dajajah, sembelihlah ayam, ya, ayam cemani. Ya. Sembelihlah kambing, kalau tempat kita wedus kendet yang ada perutnya itu ada lingkaran hitamnya. Hal salut ini gampang. Sembelih itu saja. Walakin layang dur ila syirki. Namun dia tidak melihat orang yang mengatakan tadi, tidaklah melihat kemusyrikannya. Maka orang yang membunuh lalat, ya, dan dia jadikan lalat itu sebagai hewan persembahan, ya, dia masuk neraka karenanya. Laisa an-nazar ilal madzbuh, maka yang dilihat jangan nilai yang disembelih. Namun yang dilihat adalah akidah yang menyertainya. Yang dilihat adalah niat hatinya. Yang dilihat adalah tidak pedulinya dia dengan kemusyrikan. Laisan nazar, tidaklah yang dilihat nilai dari hewan yang disembelih. Oleh karena itu, maka yang menyembelih dan membunuh lalat masuk neraka dan kekal di neraka karena kafir. Anas ya tasahaluna, banyak orang menggampangkan masalah ini dengan tujuan untuk mewujudkan hajatnya. Dengan tujuan supaya jin itu memberitahukan kepadanya hal-hal yang gaib, atau supaya jin itu mengkabarkan kepadanya tentang hartanya yang hilang, atau perkara-perkara yang lain yang ditanyakan. Maka keluarlah orang tersebut dari agama Allah waliyadu billah, dan murtad gara-gara sesuatu yang dianggap gampang, dianggap sepele, padahal ternyata tidak. Fal amru khatirun jiddan, maka perkara ini adalah perkara yang bahaya sekali. Perkara yang sangat berbahaya. Maka intinya di antara contoh kemusyrikan adalah menyembelih hewan, dan maksud dari penyembelihan hewan tersebut adalah mendekatkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. tujuan dari menyembelih hewan tersebut adalah untuk membuat senang dan ridho nya jin atau sejenis itu. Maka ini adalah yang tergolong sebagai kemusyrikan dan pembatal keislaman. Demikian sesi yang pertama, kita lanjutkan setelah break 10 atau 15 menit. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhdha anil hamdulillahi rabbil alamin.